สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Last Spike The Great Railway 1881-1885เป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์ของปีแอร์เบอร์ตันนักเขียนและนักประวัติศาสตร์ชาวแคนาดาที่มีชื่อเสียงหนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องการสร้างทางรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิกระหว่างปี1881-1885ช่วงเวลาที่โครงการข้ามทวีปกลายเป็นทั้งความสำเร็จทางวิศวกรรมวิกฤตทางการเงินและสัญลักษณ์ทางการเมืองของการรวมประเทศแคนาดาเบอร์ตันไม่ได้เขียนในเชิงเทคนิคแต่ใช้การเล่าเรื่องที่มีชีวิตชีวาอิงเอกสารประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์และบันทึกความทรงจำเพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งการตัดสินใจของผู้มีอำนาจความเสี่ยงทางธุรกิจและสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานจำนวนมากหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นประวัติศาสตร์สาธารณะและการตีความว่าการคมนาคมขนาดมหึมาสามารถเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและอัตลักษณ์ของชาติได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทางรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิกในฐานะโครงการสร้างชาติของแคนาดาแกนหลักของหนังสือคือข้อเสนอว่าทางรถไฟสายนี้ไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐานแต่เป็นกลไกที่ทำให้แคนาดาเชื่อมตะวันออกกับตะวันตกและยืนยันความเป็นประเทศเดียวกันตั้นวางเรื่องราวไว้ในช่วงปี1881-1885ซึ่งเป็นเวลาที่สั้นมากเมื่อเทียบกับขนาดของงานและเน้นว่ารางเหล็กประมาณ2ไมล์ถูกวางข้ามทวีปได้ในเวลาเพียง5ปีความเร่งด่วนนี้สำคัญเพราะสะท้อนทั้งแรงกดดันทางการเมืองและความคาดหวังของรัฐใหม่หนังสือจึงไม่ได้เล่าแค่ว่ารถไฟสร้างเสร็จอย่างไรแต่ชี้ว่าการสร้างเส้นทางนี้เป็นเงื่อนไขของการยึดครองดินแดนการขยายอำนาจของรัฐบาลกลางและการทำให้พื้นที่ตะวันตกถูกผูกเข้ากับศูนย์กลางของประเทศวิธีมองแบบนี้ทำให้รถไฟกลายเป็นสัญลักษณ์ของชาติไม่ใช่เพียงผลงานก่อสร้างประเด็น2เครือข่ายทุนการเมืองและการบริหารของกลุ่มซินดิเคตหนังสือให้ความสำคัญมากกับคนที่อยู่เบื้องหลังโครงการโดยเฉพาะกลุ่มนักการเงินและนักธุรกิจที่เรียกกันว่าซินดิเคตซึ่งต้องจัดหาเงินทุนรับมือเจ้าหนี้และประคองโครงการไม่ให้ล้มละลายตลอดเรื่องเบอร์ตันแสดงให้เห็นว่าการสร้างทางรถไฟไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยวิศวกรรมล้วนๆแต่ขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างทุนเอกชนกับรัฐความมั่นใจของนักลงทุนและความสามารถในการตัดสินใจของผู้นำอย่างวิลเลียมแวนฮอร์นภาพของแวนฮอร์นในหนังสือคือผู้บริหารที่เฉียบขาดดุดันและมุ่งเป้าหมายสูงสุดแบบไม่ยอมถอยขณะเดียวกันหนังสือก็ทำให้เห็นว่าความสำเร็จของโครงการนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเช่นช่วงที่ทางรถไฟเกือบล้มละลายและต้องพึ่งการระดมทุนแบบฉุกเฉินประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในศตวรรษที่19เป็นทั้งโครงการสาธารณะและเดิมพันทางการเงินที่สูงมากประเด็น3ต้นทุนมนุษย์ของความก้าวหน้าแรงงานจีนและกรรมกรทางรถไฟอีกมิติที่โดดเด่นของหนังสือคือการไม่ทำให้ความสำเร็จดูสะอาดหรือไร้ราคาทางมนุษย์เบอร์ตันพูดถึงแรงงานจีนมากกว่า7คนที่ทำงานหนักในหุบเขาและช่องเขาของแม่น้ำฟราเซอร์ในสภาพเสี่ยงอันตรายและถูกเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนตลอดจนแรงงานรับจ้างจำนวนมากที่เรียกว่าซึ่งต้องเผชิญอากาศรุนแรงภูมิประเทศทุรกันดารและระบบส่งเสบียงที่ซับซ้อนหนังสือจึงช่วยให้เห็นว่ารางเหล็กที่ถูกยกย่องในฐานะความสำเร็จของชาติถูกสร้างขึ้นบนแรงงานราคาถูกและการสูญเสียชีวิตของคนงานจำนวนมากการเน้นมุมนี้มีความสำคัญเพราะมันเตือนว่าประวัติศาสตร์ของโครงการขนาดใหญ่ไม่ควรถูกเล่าจากมุมของผู้มีอำนาจเพียงด้านเดียวผู้อ่านจะเห็นทั้งความยิ่งใหญ่ของงานและความเหลื่อมล้ำที่ฝังอยู่ในกระบวนการก่อสร้างตั้งแต่ต้นประเด็น4วิกฤตหลายชั้นจากล้มละลายถึงการปราบกบฏรีเอลหนังสือใช้เหตุการณ์วิกฤตเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจว่าโครงการนี้อยู่บนเส้นบางๆระหว่างความสำเร็จกับความพังทลายเบอร์ตันเล่าถึงช่วงที่ทางรถไฟแทบล้มละลายเหลือเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะถูกเจ้าหนี้กดดันจนถึงจุดแตกหักรวมถึงกระแสเก็งกำไรและการเติบโตของวินนิเพกอย่างรวดเร็วในปี1881-1882ซึ่งสะท้อนว่ารถไฟกระตุ้นตลาดที่ดินและการตั้งถิ่นฐานได้มากเพียงใดนอกจากนี้ยังมีบทบาทของทางรถไฟในเหตุการณ์กบฏรีเอลเมื่อวิลเลียมแวนฮอร์นรีบส่งทหารราว3ในข้ามเส้นทางที่ยังสร้างไม่เสร็จเพื่อช่วยรัฐบาลกลางคำอธิบายเหล่านี้ทำให้เห็นว่ารถไฟไม่ใช่เรื่องการเดินทางอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องมือควบคุมอาณาเขตรับมือความไม่สงบและเร่งการแทรกซึมของรัฐสมัยใหม่เข้าสู่ตะวันตกการที่เรื่องเล่าถูกวางซ้อนกันระหว่างการเงินการเมืองและการทหารทำให้หนังสือมีความหนาแน่นทาง ประวัติศาสตร์สูงประเด็นสุดท้ายรูปแบบการเขียนแบบประวัติศาสตร์เล่าเรื่องและภาพของผู้นำที่เป็นมนุษย์จริงสิ่งที่ทำให้ The Last Spike แตกต่างจากงานประวัติศาสตร์ทั่วไปคือวิธีเล่าเรื่องของเบอร์ตันเขาไม่ได้เน้นตัวเลขทางเทคนิคหรือแผนผังวิศวกรรมเป็นหลักแต่ใช้ฉากบุคลิกและเกร็ดจากแหล่งร่วมสมัยเพื่อทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเหตุการณ์เหล่านี้มีชีวิตจริงผลคือผู้นำอย่างแวนฮอร์นจอร์จสตีเฟนและโดนัลด์สมิธถูกนำเสนอในฐานะตัวละครทางประวัติศาสตร์ที่มีแรงผลักความทะเยอทะยานและข้อบกพร่องไม่ใช่เพียงชื่อบนเอกสารทางการวิธีนี้ช่วยให้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองอ่านง่ายขึ้นโดยไม่สูญเสียความรู้สึกถึงเดิมพันที่จริงของยุคสมัยอย่างไรก็ตามหนังสือก็เปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านตั้งคำถามต่อมุมมองของผู้เล่าเพราะการเน้นความกล้าหาญของฝ่ายบริหารอาจทำให้ด้านมืดของระบบทุนและการเหยียดเชื้อชาติถูกลดทอนลงบ้างนั่นทำให้หนังสือเล่มนี้น่าสนใจทั้งในฐานะเรื่องเล่าและในฐานะหลักฐานของการเขียนประวัติศาสตร์แบบสาธารณะโดยสรุป The Last Spike เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์แคนาดาประวัติศาสตร์คมนาคมการเมืองยุคสร้างชาติและเรื่องเล่าที่เชื่อมเศรษฐกิจกับชีวิตผู้คนจริงๆจริงหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งภาพใหญ่ของการวางทางรถไฟข้ามทวีปและรายละเอียดของวิกฤตการเงินการต่อรองอำนาจและต้นทุนแรงงานมนุษย์จึงมีคุณค่าทั้งในเชิงความรู้และการตีความสังคมสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสืออ่านสนุกเพราะการเล่าเรื่องชับมีจังหวะเห็นตัวละครชัดและเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่มีเดิมพันสูงสำหรับผู้อ่านสายประวัติศาสตร์หนังสือโดดเด่นตรงที่มันไม่ใช่แค่บอกว่าอะไรเกิดขึ้นพยายามทำให้เห็นว่าทำไมโครงการนี้จึงถูกมองว่าเป็นรากฐานของชาติแคนาดาเมื่อเทียบกับงานประวัติศาสตร์รถไฟเล่มอื่น The Last Spike แตกต่างตรงความสามารถในการผสานเรื่องทุนการเมืองแรงงานและสัญลักษณ์ของชาติไว้ในเรื่องเดียวกันอย่างมีพลังหากคุณต้องการสนับสนุนPierre Burtonคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่